Hale ba, amarrak dira, dio gure kuñak, amarrak eta amar pasatxo direne honetan gaur urriaga amairu ditu eta aurrera segitze aldera presdu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna, irrationtako kolaboratzailea eta unibertsitateko irakasle den Iñaki Barzena edu. Iñaki, egunon, ongi etorri?
Egunon, bai.
Bueno, krisiaren zantzuak, krisi ekonomikoaren zantzua, finantza krisia, leku guztietan entzuten ari gara, aspaldiko honetan, badirudi horre goimaila agintariek Europa mailan eta bilduta egon izan direla formula magikoen bila, batzuk ebintzate seguru gaude, krisi askoz ere esaten dutena baino sakonagoa dela eta esotedan ba sistemaren krisia izango azken batean, baina bueno, ez da hori gaur zuzenean ikutuko dugun gaia, aldiz horrekin zerikusia duen badirudi horrelako formuletan eta ba, krisiari nola aurregin eta nola gainditu, nola gauzak bere onera erakartzeko bako itzak bere formula gakoz tartean magikoak eta potentziatu nahi dituela tartean Bizkaiko diputazioa sartu da horrelako kanpaina batean, errepideak aipatzen ditu, metroa aipatzen du, Guggenheim berriak aipatzen dituzte, guzti hori maila batean behintzat hartzetik espada krisiari aurre egiteko. Zer dago horretan, Iñaki?
Bueno, badirudi iruzur handi baten aurrean gaudela, ez? Esaten dut, iruzur ideologikoa, ez? Esaten dut, bigarren mundu gratikona, ikusi gendun, langileen borrokaldia zirela eta sindikatu depresiva zirela, nola baitu urte batzutan hori welfare state edo ongizate estatuaren dimentsio hori, enun pastel produktiboa banandu behar zan modu egokiago baten langileak eta empresarioen artean, ez? Baina gero, etorri ziren Reagan eta Thatcherren urteak, nun kapitalismo herri, kapitalismo berri hori bultzatu behar zan, eta negozioak eta egin behar ziren, eta merkatuak markatu behar zuen dana, ez? Eta lelo nagusia beti izan da, merkatuak agintzen duela, eta merkatuak markatzen dituen hildoak ezin direla estatutik edo administraziotik, edo sindikatutatik ezin direla inolaz ere ikutu, ez? Eta bain, claro, orain etortzen da krisia, ez? Nolabait munduan azkenengo hamarkada hontan eta hori, iragarrita zegoen, ez? Ni gogoratzen dut duela 4-5 urte, 6 urte PP gobernuan zegoela, Europar Batasunak esaten zion ladrilluzko eta porlanezko ekonomia askunde hori ezala egokia eta etorriko zala etorri dana. Hau da, nolabait merkatuak hor sartu diren inbertsioak eta diruak momentu honetan ez dute ematen eurek pentsatzen dutena eta orduan bankarrota, ez? Eta claro, esaten dut iruzur ideologikoa, zeren beti izan digute, merkatuak agintzen duena, baina bedirudi orain, nolabait kapitalismoaren ikur nagusia izan da hori, enpresarioen sozietate anonimoak, ez? Enpresarioek modu guztietakoak, industria zen bankeroak, hor arriskatzen dute diru bat, negozioetan eta erantzuten dute diru horrekin, ez patrikan edo daukaten errentakin, ez? Orain badirudi jende asko ekonomiari krisiagatik pareatuko duela galerak, ez? Eta galera horiek badirudi orain estatuak konpondu behar dituela, ez? Estatu batuetan, Europan eta hemen be bai, ez? Eta horren arira bueltatzen gara gurera, tokian tokiko errealitatera eta ikusten dugunik pasan astean trenean ikusi nituen Sondiken eta bai Bilbon Euskotreneko geltokietan iragarki handiak esan ez lasai egon krisiari guk ekingo diogu Guggenheim berri bat egiten Gernikaldean eta errepide berriak egiten leku guztietan, ez? Orduan berriz esaten digutena da lasai, enpresarioek kale egin dute baina guk ez, guk piniko dugu diru publikoa porlana eta ladrillu gehiago eta egiten, ez? Eta niri hori iruditzen zait, ez dala oso demokratiko, ez? Gogoratzen dut oraindik ere, duela 5-6 urte, Jose Luis Bilbao baino lehenago, diputazioko burua zena, esaten zuela, ez dugu nahi porlanezko Bizkaia, ez? Eta hori entzuterako, esaten zuen, excusatio non petita, accusatio manifesta, ez? Hau da, benetan ez dut ulertzen nondik egingo dituzte errepide berriak, hau da, Bizkaiko diputazioak 2000 garren urtean egin zuen plan bat, errepide plan bat, eta esaten zuten hori plana zala, bueno, ja, azkenengo plana 2017 urte arte errepide berriak ez zirela egingo, ez? Duela 5-6 urte, asmatu zuten supersur famatu hori, ez? Hegoaldeko saiesbidea, nolabait, superportuko enpresarioek bultzatute edo presionatute, ba bueno, aurrari dira triskantza hori egiten, hori ikusten da, ez? Trapagaran eta hortik zer egiten ari diren. Eta orain esaten digute, ba bueno, ba ekonomiaren mantxotze edo krisialdi honekin, ba bueno, hasiko direla varianteak egiten Igorren, Elorrion, Ondarrun, Zornotzan eta bueno, nik uste dut bueno, ba gure aldundiko nagusiek bueno, hor ikusten dute ba nolabait sartu behar dela diru publikoa, nik uste dut iruzur handia dela, eta nik uste dut Bizkaian denon artean gure zergekin nolabait lortzen diren diru hoiek beste modu bat ez direla dedikatu behar kotxentzako, eta dedikatu behar direla ba nolabait bizitza kalitatea hobetzeko, baina beste sektoretan.
Hori errepidei eta dagokienez, aipatu duzu baita, ba hor tarte horretan, multzo horretan, Guggenheimen proiektu berri hori, egitasmo berri hori, hor Lea Artibain, zer esan dezakegu horren inguruan?
Bueno, horrek esan nahi du, ba oraindik ere, ba pentsatzen dela, ba turismoa dela beste sektore importante bat, abesteko eta bultzatzeko, ez? Eta, bueno, nik ez dakit beste gure ekonomiak beste museo bat, zeren pentsatu behar du, bueno, ba, museo bat dago Gasteizen, beste bat museo ez da, baina Bilbon dago Agusbi, Guggenheim eta Betikoa, eta orain ez dakit beste adar bat, beste hanka bat ipinteko Gernikaldean ematen duen, baina nik uste dut gutxienik proiektu horiek eztabaidatu behar dira, eta proiektu horiek bebai nolabait bertoko jendearekin ba adostu behar direla, ez? Zuk ezin duzu inposatu zure instituziotik inungo eztabaidarik gabe, inungo nolabait kontrasterik gabe, ba bueno, holako derrepenteko baten atratzen duzu txisteratik hori, eta gero hori pikutara baldin badoa zer, non daude hor, ez dago inungo erantzunkizunik, ez dago inungo nolabait kontrol demokratikorik, ez? Orduan Ez da zuzena, hemendik plantatzen da. Gainera, kuriosoa da, ez? Kuriosoa da, kampaina guzti hontan, hau da, krisi ekonomikoari eragin, nola agertzen dan, eta hori periodikoetan bebar agertu zan, ez pasan astean, Guggenheim proiektu hori, da, nolabait diputazioak bultzatzen duen proiektu bat, baina segira agertzen dira atzetik babesle ekonomiko pribatuak, ez? Enpresa ekonomiko pribatu batzuk etekina atera nahi dutenak. Eta esaten duzu, bueno, hemen non dago jendea, hau da, bizi bagara nolabait ez dakit herrialde demokratiko batetan, gutxienik jendeari esan behar zaio, aber ze uste duen proiektu hauen aurrean, ez? Eta pentsatzen dut, bueno, ba, hemen badirudi, ba, krisia aipatzen denean, derrepente jendea desagertzen da, horra, agertzen diren elite batzuk dena erabakitzen dute, nolabait, euren despatxoetan, modu isil eta izkutuan, eta badirudi, nolabait, esate dute krisiarekin, Bushek eta hau esate dute ekonomia kapitalistaren parentesi bat egin behar dela. Nik esango nuke, proiektu, bueno, krisitik ateratzen diren proiektu hoiekin, demokrazia bebai aparteko baten, parentesi baten sartzen dela, eta derrepente hemen, hemengo, ez dakit, eragile soziopolitiko guztiek, ez dute, ez dakit, inungo parte hartzerik izaten, eta pentsatzen dut, bai Gernikaldean edo bai nolabait errepide berri horiek egin nahi diren lekuetan protestak egongo direla, eta jendeak esango duela hori ez dela biderik, ez dagoela bide laburrik, ez dela modu egokia, ba nolabait gure ekonomia bueno, beste modu baten urertzeko.
Badirudi alde batetik defizit demokratiko bat ikaragarri handia dagoela, espaitira eztabaidatzen, espaitira sozializatzen horrelako makro egitasmoak ikaragarri eragin handia izan dezaketenak alde batetik, eta beste alde batetik nortzopatuko dugun krisia, denborarekin hori jakin badakigu, krisia azkenean sistema kapitalistak sortarazi du, krisia bere ezintasunari ba aurre egin ezinik, eta badirudi krisia gainditzeko orain betiko porrot egin duten formula zarrak baliatu nahi du. dituzte lau datoma, ladrilazoa deitzen dena, eta gero zerbitzu sektore pribatuetan oinarrituta, museoak eta horrelako gauza, formula lar zarrak, ez da, gauzak berritzeko eta aurrera egiteko, ez?
Bai, eta aurreko krisietatik beti ikasi dugu, aprobetxategi batzuk beti negozio egiten dutela krisiarekin, eta hor bai, ipiniko neukenik nolabait administrazio edo estatuaren edo diputazio edo instituzio publikoen jarduerak, ez? Nolabait kontrolatzeko eta jakiteko, bueno, krisi ekonomiko sakon batetan sartu baldin bagara, krisi hortatik nolabait erantzuleak benetan jakitea nortzu diren eta nortzu pagatu behar duten krisia, ez? Aber, nortzuk egin duten azkenengo 10 urte hauetan izugarrizko negozioa ladrillo eta porlanarekin, orain de repente es atzeko atetik ez joatea nolabait bere diruarekin beste sektoretan. Hau da, ezin dugu pentsatu, ba, diru publikoarekin estali behar direla zorroiek betiko aprobetxategiek gero eta diru gehiago egiteko. Hori horretarako dago nolabait administrazioa, ez? Nolabait gertatu diren errakuntza horiek kontrolatzeko eta benetan erantzuleak ordaindu dezaten krisia, eurek eragin dutelako eta eurek egin dute izugarrizko etekinak azkenengo urtetan. Hor dago koska, ez dakit nik zelan ibiliko garen, ze indarrekin eta zenbat esfortzuak egingo diren langileen partetik eta hiritarren partetik, nolabait betikoak berriz krisia ez pagatzeko, ez? Baina hor dago koska.
Eta salbatzaileak mota guztietakoak dira, tartean nolabait aipatu behar baita Josion Imaz, momentu honetan Petronorreko presidentea da bera, hor Deustoko komertzialeko topaketetan parte hartu izan du arestian, eta besteak beste, zenbait lan postu sortaraziko dituela aipatu du Josion Imazek, horrekin batera zenbat etekin duen Petronorrek, ze garraintzitsua den enpresa hori autonomia erkidegoko ekonomiarako, lanpostuak, esan bezala, inbertsioak, nola gure herrialde honetan gasolina pila bat eta konsumitzen dugun, eta hori berrindartu egin behar dela, eta ganea sektore publiko zein pribatuak sinistu egin behar dela eta inbertidu egin behar dela horretan, ez?
Bai, kuriosoa da, nola, kasu hontan, ez, politikari batek bere partiduen desadostasunak izan da gero, politikatik eta kargu publikoetatik salto egiten du ekonomia pribatura, ekonomiako enpresa potente, oso potente batera. Hau da, Petronor azken baten da Repsoleko filial batez, eta Repsol da gaur egun munduan dagoen petrolio inguruan dagoen multinazional erraldoi bat, ez? Mm-hmm. Momentu hontan nik uste dut jokaldi politiko-ekonomiko ederra egin zutela, Madrileko firma batzuk eta batez ere Kataluniako kapitalista nagusiek hor enpresa honen buruzagitzan ipini zuten Josuion nolabait ikur politiko moduan, eta ikusi dugu, ez? Bi hiru astetan gehiago, eh? Lehenengo eta behin, Atletiken kamisetan Petronor ikurra hori pintea, horrek sortu dituen ikamikakin, hori da, propagandazko kontu bat baino ez da. Baina gero bai, ez, esaten digu Josuionek Petronorrek ez duela viabilitaterik, ezin duela mantendu enpresa hori bere milaka, zein mila langilekin, ezin dela mantendu ez bada koke planta hori, berri planta hori egiten, ez. Entzulei esan behar diegu, koke planta hori da nolabait, petrolioaren findategi prozesuan, ez, gelditzen diren azkenengo ondakin horiek ezin dira merkatuan erabili, eta orduan erre egin behar dira, eta erretzen baldin badira beste gaz batzuekin batera nolabait energia elektrikoa sortu daiteke, ez? Hori oker espanago Italian martzen ipinita dago, baina claro, horre material horiek erretzen direnean sortzen den kutsadura oso kezkagarria da, ez? Eta hori da zuzen ere muskizko zonalde horretan jendearen kezka nagusia. Eurek aspaldiko partez ari dira pairatzen Petronorrek sortzen dituen kutsadurak, eta momentu honetan planteatzen da koke erretzeko beste planta energetiko bat horrek suposatuko duen kutsadura gehiagorekin, ez? Eta ikusi ditugu, pasadan hilabetetan bebai, ba, bueno, ba, enpresa horrek ez dituela betetzen legeriak markatzen dituen ingurugiro kontrol minimoak, ez? Eta ni pentsatzen dut hor bebai Eusko Jaurlaritzak eta ingurugiroko departamentuak eman dizkiela favorezko baimenak nik uste dut legez kanpo, ez? Eta momentu honetan dago, ba, dago eztabaida hori. Eta Josu Jonek ez du esaten bere enpresak betetzen dituela bete behar dituen legeak, baizik eta espada permititzen beste faktoria edo beste instalakuntza energetiko berri hori enpresa pikutara doala, ez? Beti berdin, hau da, hamen legea eta ingurumen legeak dira guztientzako berdinak, baina batzuk ez dute betetzen eta ez dute bete nahi, inolaz ere, ez? Eta, bueno, pentsatzen dut hori bai, seguru nago, urrengo hilabetetan, ba, proiektu honek izango dituela, bueno, ba, arerio asko, eta pentsatu behar dugu, ez? Proiektu energetiko hau, muskizen ipinine idana, oso berandu dator, zeren, karo, memoria piti badin badaukagu, badakigu, ba, Josu Jonek bebai duela ja 8-10 urte, Eusko Jaurlaritzako industria sailburua zenean, boroan martxan ipinita dagoen ziklo kombinatuko zentral hori, esaten zuen, zentral hori ezala Zornotxan ipini behar eta beste leku batetan ipini behar zala, Zornotxako herriak ez bai zuen onartzen, ez? Baina bero, itz hoiek Josu Jonek, bueno, ahaztu inditu, iruntzi egin ditu, eta momentu honetan dago, ba, beste enpresa energetiko erraldui baten buru bezala, eta esaten digu, ba, bueno, ba, enpresak ezinbestean behar duela, eta behar duela bakarrik euren interes ekonomikoengatik, ez? Eta, bueno, pentsatzen dut, bueno, ba, jendeari, Bizkaiko jendeari esan behar zaiola, bueno, ba, Josu Jonek beren momentuan gezurrak esan zituen kargo publikoa zuenean, ba, orain enpresa pribatu baten burua denean, ba, nik uste dut, gutxienik esan behar dioguna da, zuek ere legea bete behar duzue, eta ingurumen legeak ez badituzue errespetatzen, ezin duzue aurrera eraman zuen proiektua.
Gogoratze aldera, esatea, Josu Jonen gezur guztien ganetik Zornotzako herriak etzuela, bere sasoian gezurrik esan, referendum baten bitartez 80-ak uko egin zion, bertan ziklo kombinatuko termika horri jartzeari, baina etzieten, herritarrei, sarritan gertatzen den bezala, inolako jaramonik egin.
Ez, aurreko udara hauteskundetan Muskizko alkate txaldatu izan, ez? Lehen EAJ-ko PNV-ko alkatea zan, hoiek galdu zuten alkatetza, oaineako alkate bat dago, eta kanpaina elektoral barnean, hain zuzen ere, orain alkatea dagoen pertsona horrek, orain alkateak esaten zuen, Muskizen egingo zala kontsulta bat, herri kontsulta bat, bueno, proiektu horren inguruan, ez? Badirudi hori bebai astu inzaiela, ez? Eta hor daude, bueno, ba, kokez, plataformako, bueno, kideak, bultzatzen, bueno, alde batetik jendea informatzen, ez? Bai maila juridikoan abokatu, bueno, ospetsuekin, bai maila osasun mailan bebai, ba, bueno, ikerketak ateratzen eta planteatzen, bueno, osagile edo medikuen partetik ze arriskoak ikusten diren, eta bar, nik uste dut lan polit bat egiten ari dira, eta nik uste dut hemendik ere bai, bueno, gogoratu, ba, nolabait, Bizkaiko herritar guztien kezka bat izan behar dela, nolabait, nik uste dut Bizkaia momentu honetan energia elektriko, bueno, de masa, esportatu egiten dugu, momentu honetan dauzkagun, ba, zentral termiko eta ziklo kombinatukoekin, eta beste proiektu berri batek, suposatuko luke, ba, bueno, nik uste dut, gure bizitza kalitatearen aurkako eraso oso importante bat. Nik uste dut, Josu Jonek esango du, bueno, ba, euren etekin ekonomikoa direla eta, ba, bueno, ezinbestekoa dutela hori ipintea, baina nik uste dut, gure osasun eta gure ingurumen eskubidea direla, nik uste dut, proiektu hori bertan bera utzi behar dugula.
Inolako zalantzari gabe. Ba, Iñaki, segurazki izango ditugu beste astelen batzuk ere bai, honako eta antzerako gaiak tratatzeko, gorkoz, nahi baldin baduzu hor utziko dugu, eskerrak ematea zuri, emandako iritsi eta azalpen guztiagaitik eta egongo gara horrengo batean.
Bai? Bale, ba, ondo ibili, beste bat arte.
Bai, erto, gerarte, Iñaki.